Labrīt, šajā sabata rītā mums ir atkal iespēja savas domas, savu prātu pievērst kungam īpašā vietā, kas ir nošķirta kalpošanai viņam. Un šajā dienā vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, iesākt dievkalpojumu ar vārdiem no ebreju vēstules 4. Nodaļas. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājas caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību un palīdzību īstajā laikā. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka tiešām uzlūkojot dabu ap mums šos ziedus, kas zied un augļus, jau kurus varam ievākt, pateicamies, Tēvs, ka Tu tā atklājas savu varenību un savu mīlestību uz mums. Pateicamies, Tēvs, ka Tu nodrošini dzīvību šeit uz šīs zemes, Tu esi devis katram no mums dzīvību. Pateicamies, kad Tu esi ziedojis savu dēlu, lai mums varētu dāvāt mūžīgo dzīvību. Pateicamies, Tēvs, ka Tu ikdienā neesi tālu, ka Tu esi devis mums lūkšanas priekštiesību, lai savas nastas uzticētu Tev, lai arī savas priekas, savas ilgas dalītu ar Tevi, lai Tu varētu Tēvs pašķirt mūsu dzīves gājumu tā, ka tas atnesta svētību mums pašiem un tiem cilvēkiem, kur vidū mēs dzīvojam, un lai mūsu dzīve iepriecinātu Tevi. Pateicamies Tēvs par drošo ceļvedi Tavu vārdu, ko Tu mums esi devis mūsu ikdienas dzīvei, un mēs ticam Tēvs, kad arī šeit esot Tavā namā šajā brīdī, Tu vēlies mūs uzrunāt caur Tavu vārdu, iedrošināt caur to šķīstīt un tīrīt. Pateicamies Tēvs, ka mums ir šī vieta, kurš sapulcēties, lūdzam, lai mūsu sirds un mūsu prāts ir Tev atvērti. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Labrīt visiem! Priecājos, ka mēs atkal esam šeit kopā, un es redzu jums tādas smaidīgas sejas. Tātad ir viena brīva diena, kad mēs varam visu skreņķis un visu pārdzīvojumus nolikt malā un sanākt kopā, lai klausītos to, ko Dievs mums vēlas teikt. Mana mamma mācījās kādreiz sušu seminārā, viņa to pabeidza, un viņa man atstāja tādu testamentu. Šis testaments nav mantisks, tā nav māja, tā nav nauda, bet tas ir tāds garīgs testaments. Viņa man teica, dēls, pārdomā par brīnišķīgo augsto priesteri. Un jāsaka, es esmu visu šo laiku sevī nešu domu un domājis un sapratis, ka tā ir tiešām mūsu draudzes īpašā vēsts, kura kristiešiem ir jāsniedz. Tātad, kā viens no tādiem iegūmiem, kad mēs domājam par augsto priesteri, ir pārliecības drošums. Ebreju vēstulē 10. Nodaļā no 19. Līdz 23. Pantam mēs lasām. Un kaut ko lasām līdzīgi, ko brālis lasīja jau šī rītā. Tā kā nu mums brāļi, Jēzus asinīs ir droši pieejas svētnīcai, tas ir jauns ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Nelokāmi paturēsim savus cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolījis. Būsim uzmanīgi cits pret citu. Rosināsim uz mīlestību un uz labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim citu vairāk, vēl jo vairāk redzot tojamies to dienu. Kad jūs lasat veco derību, jūs varat redzēt, ka Dieva klātbūtne iedveš bailes. Sinai kalnā to pavadīja pērkoni, zibeņi un bies mākonis, un cilvēki bija nobijušies. Bez tam Dievs paziņoja, ka visi tie, kuri tikai pieskarsies kalnam, mirdam mirs. Un visos vecās derības rakstos rakstītāji ir attēloši Dievu kā svētu un nepieejamu. Cilvēks tiešā veidā nevar toties Dievam, un tā ir vecās derības vēsts, jo cilvēks ir kļūst grēcinieks, un viņām vairs nav tās iespējas, kas bija pirmajam Ādamam. Tikai priesteriem bija atļauts ieiet svētnīcā, un vienīgi augstais priesteris varēja ieiet svētnīci visvētākajā vietā aiz priekškara, tur, kur atklājās Dieva klātbūtne. Un to viņš darīja vienreiz gadā. Drausmīgas sekas sagaidīja tos, kuri jokojās ar Dieva svētumiem. Piemēram, 3. Mozes grāmatā, 10. Nodaļā, no 1. līdz 2. pantam ir stāstīts, ka tad, kad Ārona dēli Nadabs un Abijs ienes svētnīcā svešu uguni, tur ir teikts, tad uguns izgāja no tā kunga un aprie viņus. Briesmīgi, vai ne? Tāpat arī nāves kara uzu. Man liekas, vēl nesaprotamāk. Lai pieturētu derību šķirs, kad rati gāzelējās, jo viņām bija uzdevums šo šķirstu pārvest. Un tad, kad tas tika pārvietots, lai no Kirjat Jeremīms uz Dāvida pilsētu, viņš izstiep savu roku un viņš tika nonāvēts. Jā, bija šausmīgi atrasties svētā Dieva klātbūtnē. Un te var teikt, tikko, ko mēs lasījām, ka vēstules ebrejiem autors sniedz mums vienu no vispārsteidzošākiem paziņojumiem, ka kristiešiem vairs nav jābaidās no Dieva klātbūtnes. Pie kam autors atkārtot norāda, ka mēs tagad varam droši toties Dievam. Tas ir gan 10. Nodaļā, gan 4. Nodaļā, un vārds droši šeit ir tulkots no grieķu vārda paresija. Tam vēl ir cits nozīmes, kā paļaušanās, atklātība, pārliecība. Un tepat 10. Nodaļas 22. Pantā lasām, tosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunā apziņas. Un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Vai varat teikt, kāpēc tādas izmaiņas? Ja vecā derībā to nedrīkstēja, tagad ir uzaicinājums, ka mēs varam nākt droši Dieva tūmā. Šeit vēstulē ebrejiem ir arī atbilde par to, ka Kristus upuris ir atrisinājis grēka problēmu. Kā Kristus nāve augšamcelšanās un viņa kalpošana ir atvērusi ceļu pie Dieva. Un labā vēsts saskaņā ar vēstuli ebrejiem ir tā, ka Kristus asinis ir šķīstījušas no grēka samaitātības. Tos, kuri pieņēmuši Kristus upuri. Un te ir tā iepriecinošā vēsts par to, ka Kristus var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva. Jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai pie tiem iestātos. kādreiz cilvēks saka, pienāks laiks, kad nebūs aizstāvis. Kristiešiem vienmēr būs aizstāvis. To saka Ebreju vēstule. Bez tam mums ir stiprs un drošs ankurs, kas sniedza dziļi iekšā aiz priekškara. Tātad tiek runa par vissvētāko vietu. Mums ir cerība, jo Jēzus ir kļuvis par augsto priesteri pēc Melķizedeka kārtas. Ja mēs ielūkojamies vēstules kontekstā, tātad kopējā tekstā, tad mēs varam pamanīt, ka šeit ir kaut kas līdzīgs tam, kad saimniece iet iepirkties lielveikalā, kur viss var dabūt, tur viņas sapērkās, saliek visu grozā, un ko viņi dara? Viņi iet mājās un gatavo maltīti. Un tad, kad maltīti ir sagatavot, kas tad notiek? Tad sākas svinības. Te arī 10. Nodaļā, pēc 18. Panta, ir aprakstīts šis skaistais rezultāts visam tam, kas iepriekš ir teikts. 3,5 nodaļās iepriekš ir teikts par Kristu, ka viņš ir vislabākais priesteris, labākās derības iniciators, derības, kas balstīta uz labākiem apsolījumiem, un viņš ir labākā upura pienesējis. Un tagad šeit tālāk mēs redzam, ka autors no teorijas pievēršas praktiskai pielietošanai. Būtībā autors neatdalā teoriju no prakses, jo īstenībā šī vēstule ir nosaukta par pamudinājumu vārdiem. Vēstule Ebrejiem ir nosaukta par pamudinājumu vārdiem. Lai gan autoram ir tiešām dziļa teoloģiska izpratne, viņš neuzskata teoloģiju kā mācības galvmērķi. Taisni pretēji, viņš teoloģiju lieto kā platformu, no kuras uzaug brīdinājumi, apsolījumi un pamācības. Un tāpēc lasītā rakstu vieta 19. Pantā ir īpaša. Tā sākas ar saikli, tā kā. Lūk, tā kā Kristus ir labākais priesteris, tā kā viņš iedibina labāku derību, tā kā viņš sniedz labāku upuri, tad tāpēc kristiešiem ir droša iespēja nākt debes svētnīcā, Dieva tūmā. Un tālāk mūsu lasītajā tekstā mums ir doti trīs īpaši pamudinājumi. Mēs arī pie tiem pieskārsimies. Vispirms 22. Pantā mēs redzam, tur ir aicinājums tuvosimies tam. Tad 23. Pantā ir aicinājums nelokāmi paturēsim savus cerības apliecinājumu. Un trešais pamudinājums ir 24. Pantā. Būsim uzmanīgi. Mēs jau par šiem diviem pirmajiem pamudinājumiem nedaudz runājam, tad kristieši var tuvoties Dievam ar pilnīgu drošību. Bet, jūs zināt, ka vienmēr kaut kas seko pēc tā, bet pilnīgā drošība nav savienojama ar negodbību un bezrūpību. Dievs joprojām ir svēta būtne. Viņš joprojām ir tās pats vecās derības Jahve. Kaut arī tiesa, ka Kristus kā augstais priesteris ir cēlis tiltu starp cilvēkiem un Dievu, tomēr joprojām spēkā tas, ka tie, kas nāk pie Dieva caur Jēzu, tiem ir jāparāda godbība. Un šeit ir interesanti ieskatīties lasītajā tekstā, 22. Pantā, tas ir pirmais pamundinājums. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Tātad šeit ir dots raksturojums kristietim, kurš var droši toties Dieva tūmā. Vispirms viņi ir ar patiesam sirdīm. Mēs zinām, ka Kristus vienmēr ir norājis liekulību, un tā Dievam nav patīkama. To viņš nevēlas redzēt savos sekotājos. Patiesā sirds pēc teologa Veskota vārdiem ir tā sirds, kura izsaka pilnīgu nodošanos Dievam. Nav iespējama dalīt uzvedību. Patiesa sirds uzrāda īstas neviltotas attiecības ar Dievu. Un kā to piedzīvot? Tepat iepriekš, 10. Nodaļā un 16. Pantā, ir citēts apsolījums, ko kādreiz rakstīja pravietis Jeremija. 31. Nodaļā un 33. Pantā, tātad 10. Nodaļas 16. Pants ir citējums. Un tur lasām tā. Šī ir tā derība, kur es slēgšu ar viņiem, pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es ielikšu savus baušļus viņu sirdī, un viņu prātos tos ierakstīšu. Tātad viņš ieraksta mūsu ar šo paklausības likumu. Mēs paši nespējam radīt patiesu sirdi, bet mums pēc tās ir jāaugst, jo sacerieties, ka Dāvids lūdzās. Kungs radi mani šķīstu sirdi. Mums jālūdz, lai Dieva gars raksta mūsos dievišķo līdzību. Otrkārt, te ir teikts, ka viņiem ir paļāvīga ticība. Ticība nevar uzbungot. To nevar iegūt ar pašu pūlēm. To vecāki nevar kā ūdeni ieliet vēnu mutēs. Tā nāk, tad kad mēs nopietni uzlūkojam Jēzu Kristu. Būtībā visā vēstule ebrejiem runā par Jēzu Kristu. Mēs esam tie, tāpēc, ka viņš ir tas, kas viņš ir, un tas, ko viņš ir darījis mūsu labā. Svētais gars cilvēkā iedvež paļāvību vienīgi uz Kristu. Tā ir sevis kapitulācija. Es atceros, kad pie mums ieradās brālis Vendens, tad viņš tā ļoti runāja par to sevis kapitulāciju, kā risinājumu, kā mēs beidzot varam piedzīvot uzvaras dzīvi. Mums beidzot ir jānoliek paļaušanās uz sevi, uz savu gribas spēku, uz savu varēšanu un pilnīgi jānodod sevi Dieva rokās. Treškārt, viņiem būs šķīstītas sirdis no ļaunas apziņas. Šeit mēs redzam, ka autors iet dziļāk un dziļāk mūsu kristīgajā piedzīvojumā. Daudziem cilvēkiem ir lietas, kuras viņus vajā, smagi nospiež. Ir kaut kas izdarīts tāds, vai arī pateikts kaut kas tāds, ko viņi nekad nevēlētos, lai tas būtu noticis. Kaut kas tāds, kas viņiem liek bīties, ka viņus nepieķera. Un cik brīnišķīgi, kā Kristus upurim un viņa izlietām asinīm ir spēks nomazgāt jebkuru traipu no mūsu sirdsapziņas. Un tas notiek ticībā tad, ja ticībā mēs pieņemam Jēzu kā glābēju un uz viņu paļaujamies. Tad mēs varam nākt Dievu priekšā bez mūsu attiecību apēnošanas. Tātad tie, kas nāk Dievu priekšā, ir pieņēmuši Kristus kalpošanu. Viņi ir ļāvuši Kristum to stīrīt ar savas nāves nopelnu un pieņēmuši Kristus augšam celšanās svētības. Kad Jānis ieraudzīja, viņš bija dzirdējis, bet kad Jānis ieraudzīja atpestīto pulku, viņš redzēja milzīgu pulku, neskaitām pulku, apģērbu baltās drēbēs. Un kad viņš jautāja, no kurienes viņi nākuši, tad ko atbildēja liecinieks? Viņi nākuši no lielām bēdām un mazgājuši savus drēbes ar ko? Ar jēra asinīm. Tad viņi ir pieņēmuši Kristus nāves un augšāmcelšanās svētības. Un ceturkārt ir teikts, ka viņu miesas būs mazgātas šķīstā ūdenī. Te ir atsauksme uz ūdens kristībām. Tātad uz apzinātām ūdens kristībām. Kaut arī kristības pat par sevi nav glābšana. Tomēr kristības ārēji simbolizē iekšējo izmaiņu, kurā ir noticis tas, ko mēs te iepriekš jau pārskaitījām. Kristības ir atklāts notikums, un kristības apliecina lielākais sabiedrības daļai, gan ticīgiem, gan neticīgiem, ka cilvēks ir lauzis savu pagātni un turpmāk pilnībā sevi veltīs jaunam dzīves veidam. Nu, tas bija, es domāju, visiem ir noticis pagātnē, bet kā tagad? Es domāju, ka mēs arī ik pa laikam redzam, ka ir kaut kas jāmaina. Šīs kristības mums ir iespējams kaimazgāšanā. Tātad ir vispirms šīs lielās kristības. Tas ir mūsu ticības ceļa sākumā, bet laikā, kad mēs ejam uz priekšu, tālāk ir šīs mazās kristības. Un tāpēc kaimazgāšanai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, kā mēs to darām. Mēs zinām, ka Kristus un viņa mācekļi pievērst uzmanību kristībām. Tur ir Kristus aicinājums tēva, dēla un svētā gara vārdā kristīt. Tur Pāvils salīdzina kristības ar novēršanos no miršana, tātad vecai grēcīgai dzīvei un celšanos augšā līdz ar Kristu jaunai dzīvei. Savukārt apustuls Pēters kristības raksturo kā Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzu Kristu. Šie četri punkti ietilp pirmajā pamācībā par patieso Dievu pielūksmi. Un ja mēs skandinām to, ka mūsu vēsts ir pielūkt radītāji, tad lūk šie četri punkti ir ļoti svarīgi. Tas nav tikai atnākt uz dienām, uz abat dienām. Un tad seko otrā pamācība, 23. pantā. Tur ir teikts, nelokāmi paturēsim savas cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums tos apsolīs. Jāsaka, tiem cilvēkiem, kam tika rakstīta šī vēstule, bija liela problēma. Viņi bija Kristu ticībā pieņēmuši, atklāti bija apliecinājuši judaisma noliekšanu kristoties kristīgā ticībā, bet tad, laikam ejot uz priekšu, viņi bija sākuši svārstīties. Daži no tiem bija sākuši, kā tur teikts, dreifēt kā kuģis bez enkura. Otrā nodaļā pirmā pantā ir teikts, kur autors aicina būt īpaši vērīgiem, lai kāda straume mūs neaiznestu sānis. Lūk, tā ir tā galvenā problēma, kāpēc bija jāraksta vēstule ebrejiem. Un tie, kas saņēma šo vēstuli, kā sev adresētu, tika atmodināti. Viņiem bija jāredz, ka tā reliģiskā sistēma, no kuras tie bija atteikušies, bija tikpat nevērīga, kā ēna salīdzinot ar īstenību. Vēstules autors lasītājiem liek atvērt acis, lai saprastu, ka judaisms tā labākajā formā īstenībā norādīja uz Jēzu un uz viņa mesionisko misiju. Un ja viņi būtu sapratuši šo vēsti, viņiem nebūtu vēlēšanās svarsīties. Pāri visam viņiem bija cieši jāturās pie ticības, kas tika svētiem dota. Viņiem galu galā bija jāpārvar un jāaptver, ka uzticams ir tas, kas mums devis apsolījums. Ja viņš bija bijis uzticams, nesot seno Izraeli no Ēģiptes uz Kānanu adusā, un ka viņš bija uzticīgs arī liekot celties priesterim pēc Melkizedeka kārtas, tad viņš būs arī uzticams, piepildot savus solījumus kristīgās draudzes cīņās līdz pat laika galam. Un tagad es gribētu teikt, man mīļie brāļi un māsas, tad, kad pasauli ir pilntums, kad viss tiek apšaubīts, kad mēs dzīvojam neticības atmosfērā, kad cinisms sit augstu vilni, kad medija specializējas uz sliktām ziņām, kad labā vēsts tiek apšaubīta, brīnumu noliekt. Lūk, tad mēs kā kristieši mums ir jāpieņem lēmums pilnīgi uzticēties Dievam. Svētais gars pamodinās ticību un padarīs mūsu izvēli iespējamu. Viņš palīdzēs mums būt nelokāmiem. Tātad mēs neesam atstāt vienu. Un trešā pamācība, ja pamudinājums, ir izteikti 24. pantā. Un tur ir teksts kā, būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Mēs saprotam, ka kristietība nekad nav bijusi vientuļnieku piedzīvojums. Bībele neatzīst kristietību ārpus Kristus miesas, ārpus draudzes. Lai gan sekot Jēzum ir personīgs lēmums, tomēr kristietība pat par sevi ir ģimeniska, mīloša un rūpju nesoša sabiedrība par tiem, kas ir gan tās sastāvā, gan arī par tiem, kas ir ārpus šīs ģimenes. Tā ir izpalīdzīga gan miera laikos, gan īpaši krīzes brīžos un vaļāšanās. Ja šaubām ir vajadzīgi izplatītāji, tad kāpēc mēs nevaram viens otram liecināt par to, kā Dievs mums ir palīdzējis? Kāpēc mums vajag kavēties pie tumsas, pie tā, ko dara sātans ar masoniem, ar jezuītiem, ar ko vēl? Kāpēc mēs nevaram pastāstīt viens otram, ko mēs draudzē esam piedzīvojuši? Kāpēc mēs nevaram pastāstīt par to, kā mēs esam no draudzes saņēmuši mīlestību? Kāpēc mēs nevaram pastāstīt par to, ko Kristus dara priekš mums? Kāpēc mums vajag nodarboties ar tumšām ēnām? Tam nav laika. Pa nožēli jāsaka, ka daudz kristieši, daudz ģimenē pavada laiku vārdu spēlē. Kritizēt viens otru. Un vēlnam tas patīk vislabāk, jo tas iznīcina mērķi, kādēļ Kristus dibināja draudzi. Bet vēstules autors iesaka labāku lietu. Viņš ierosina vienam pret otru izturēties labi. Viņš rosina vienu, tātad viņš liek rosināt vienam otru uz mīlestību un uz labiem darbiem. Tad draudzē ir jābūt vietai, kur katrs var atrast iedrošinājumu sev. Un var sniegt iedrošinājumu tiem, kam tas ir vajadzīgs. Šeit ir jābūt tai miera ostai, tai bēgšanas pilsētai, glābšanas pilsētai, kur cilvēki var ienākt un atrast mieru. Un tikai tādai, draudzē, es un tu vēlēs piederēt. Tāds ir draudzes bibliskais modelis, un tādai ir draudzē jābūt. Amerikāņu teologs Raimonds Brauns atzīmē, ka ja cilvēki neatrod mūsu draudzēs siltumu, rūpes vienam par otru, uz ko tie bija cerējuši, tad viņi novēršas no organizācijas, no organizētās draudzes un pievēršas mājas draudzēm. Jo daudzas no tām ir pat tiešām draudzīgas un sniedz pilnu aprūpi. Bet tā tam nevajadzētu būt. Mēs kā draudzes locekļi, katrs tiekam aicināt iekļauties mūsu draudzes sadraudzības lokā. Gan arī sniegt savstarpēju iedrošinājumu katram. Pār jums es gribētu teikt, ka es esmu sajūtis siltumu. Es esmu sajūtis siltumu tad, kad mēs tikām šeit laulāti. Es esmu sajūtis gadu laikā un arī tagad īpaši. Par to es ļoti priecājos. Man te patīk. Un es domāju, ka katram, kas izjūt draudz siltumu, viņam patīk būt pie draudzes. Viņš neies prom. Viņš nemeklēs kaut kur citur vietu. Divdesmitpiektā pantā mēs tiekam aicināt turpināt apmeklēt sapulces. Tur ir teikts, nepametīsim savus kopīgās sapulces, tā ka tas pie dažiem parasts. Bet pamudināsim citu, jo vēl vairāk redzot, tuvojamies to dienu. Toreiz daži draudzes locekļi bija sarūktināti no citiem draudzes locekļiem. Un jāsaka arī šodien, ja mēs pārnezējam tos, kas ir aizgājuši no draudzes, un ja mēs klausāmies, ko viņi saka, viņi parasti runā par attiecībām. Bija arī citi iemesli, kādēļ aizgāja no draudzes, kādēļ baidījās nākt uz sanāksmes vietām, jo toreiz kristieši sāk nežēlīgi vajāt. Bet šāda rīcība atturēšanās no dievkalpojumiem bija nepareiza. Teologs James Moffats raksta, ka jebkurš pirmkristietis, kurš centās dzīvot bez draudzes atbalstu, bija pakļāvis sevi nopietnam riskam laikmetā, kad sabiedrības viedoklis viņu neatbalstīja. Viņš savā izolētībā, lai arī kāds būtu tās motīvs, varēja nokļūt briesmās, zaudēt savu ticību. Un šādas briesmas pastāv arī šodien. Elektroniskā draudze nekad nelīdzināsies kopīgai pielūksmei. Kad mēs savus balsts savienojam, un savus sirds savienojam, kad mēs vingrināmies šajā drošajā pārliecībā. Šodien notikuma pasaulē. Pasaules vēstura liecina, ka tiešām tuvojas diena, kad Kristus apžilbinās debesis un zemi. Mēs nezinām datumu, kad viņš nāks. Bet mēs droši zinām, ka viņš nāks, jo viņš to ir apsolījis. Un viņa nākšana pārsteigs visus. Bet man patīk, kā šo pārsteigumu aprakstā viena no spēcīgākajām evaņģelistēm pasaulē, Barbara Taylora. Viņa Kristu nosauc par mīļo zagli. Tātad mīļais zaglis. Kurš pusnaktī paņems viņu prom no šīs zemes. Kaut arī mēs katrs gaidītu viņa atnākšanu ar nepacietību, ar prieku, kā mīļo zagli. Jo tiem, kas nākuši pie Jēzus šodien ar patiesām sirdīm, tiem vairs nav jābaidās no tiešās Dieva klātbūtnes. Tas būs gaidīts notikums. Tādēļ atcerēsimies pamudinājumu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm. Nelokām paturēsim savus cerības apliecinājumu un būsim uzmanīgi. Tas ir svarīgi 21. Gadsimtā, tikpat svarīgi, kā tas bija 1. Gadsimtā. Lūk, tādi atklāsies mūsu pārliecības drošums. Tā kā, nu, mums brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums ir atvērts caur tempļu priekškaru. Tas ir caur savu miesu, un mums ir augstais priesteris pār Dievu namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgāju šķīstā ūdenī. Nelokāmi paturēsim savus cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolījis. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas dažiem parasts, bet pamudināsim citu, jo vēl vairāk, redzot, tuvojamies to dienu. Āmen.
Vēl kopīgi lūksim Dievu.
Mūsu dārgais debes tēvs, mēs noliecam galvas pateicībā par to, ko tu esi darījis mūsu labā, ka tu esi mūsu radītājs, ka tu esi mūsu dzīves uzturētājs un ka tu esi mūsu mūžīgās dzīvības gādātājs. Kaut arī mēs esam grēcinieki, tu tomēr esi mums radījis ceļu pie tevis caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka šis ir drošs ceļš. Un tāpēc, kungs, lūdzamies, palīdzi, lai mēs visā sirds pazemībā un godbībā nāk pie tevis. Tev šķīsti mūsu sirdis, šķīsti no ļaunām, no to, kas tev sāpina, kas tev nepatīkams, un stiprina katru ticību. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas šajā brīdī nav mūsu vidū, kas ir mājās, Esi pie viņiem, Tēvs, ar savu žēlstību, ar savu iedrošinājumu. Un palīdz, lai viņi atkal spētu nākt pie mums. Mēs lūdzamies arī pie tiem, kas ir slimi, vāji, neveseli. Kungs, esi viņu dziedinātājs. Lai šī diena ir īpaši svētīta viņiem. Lai viņi izjūtu dziedinājumu, tavu klātbūtni un tavu mieru. Mēs lūdzamies arī Tēvs par mūsu bērniem. Palīdz, lai viņi aug Tavā žēlstībā un lai viņi būtu Tevis svētīti. Tā lūdzamies par katru Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.